การจะก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิตต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งและประกอบไปด้วยสติปัญญาอีกทั้งต้องมีพลังบุญหนุนนำจึงจะประสบความสำเร็จได้หากมีแต่ความพยายามแต่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาความพยายามนั้นก็อาจจะสูญเปล่าได้ความพยายามที่ไม่มีวันล้มเหลวคือการประกอบความเพียรด้วยการเอาใจนำมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราก็จะไม่พบกับคำว่าผิดหวังเลยแต่ใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความดีพลังแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเอาใจมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขสมหวังในชีวิตนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโยนิโสมนสิการะสัมปัสสาทสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์8ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ยิ่งขึ้นเหมือนความถึงพร้อมแห่งการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคมีองค์8จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8คำว่าการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการะหมายถึงการพิจารณาไตร่ตรองสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่หลงเชื่ออย่างงมงายแต่ก็ไม่ดื้อรั้นด้วยทิฏฐิมานะไม่มีอคติความลำเอียงใคร่ครวญด้วยปัญญาบริสุทธิ์เพื่อเกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการะมักจะมีความคิดตื้นๆคิดกันเพียงแค่ผลประโยชน์ที่จะได้ในชาตินี้เท่านั้นไม่ได้คำนึงถึงชาติหน้าและภพชาติต่อไปว่าสิ่งที่ตัวได้ทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะกลายเป็นวิบากในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างเหมือนดังเรื่องของพระเจ้าอังคติราชที่หลงฟังคำของคุณาอาเจลกะเพราะไม่มีโยนิโสมนสิการะไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้ดีซะก่อนจึงหลงเชื่อส่วนว่าพระราชธิดาของพระองค์นั้นจะสามารถใช้ปัญญาแก้ไขให้พระองค์หันกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้เหมือนเดิมหรือไม่นะพวกเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะพระนางอรุจาราชธิดาครั้นทราบว่าพระราชบิดาถูกชี้เปลือยเกลี้ยกล่อมให้นับถือลัทธิที่เห็นผิดจากทํานองคลองธรรมจึงรีบเสด็จเข้าเฝ้าพระเจ้าอังคติราชทอดพระเนตรเห็นพระธิดาแล้วก็ตรัสถามว่าลูกหญิงยังรื่นรมอยู่ในปราสาทหรือยังประพาสอยู่ในอุทยานหรือว่าเล่นน้ำในสระโบกกรณีเพลิดเพลินดีอยู่หรือลูกต้องการอะไรบ้างเขาได้นำสิ่งของมาให้ทันใจลูกไหมลูกรักเจ้าจงบอกสิ่งที่เจ้าชอบที่สุดมาเถอะแม้สิ่งนั้นจะเทียบเท่ากับดวงจันทร์พ่อก็จะหามาให้เจ้าให้ได้พระราชธิดาสดับแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่เสด็จพ่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของหม่อมฉันสุขสบายดีทุกอย่างและพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ำแล้วขอเพียงเสด็จพ่อพระราชทานทรัพย์ 1,000 กหาปณะแก่ลูกลูกก็จะได้บริจาคทานแก่พวกยาจกวณิพกพเนจรตามที่เคยได้กระทำมาลูกได้เท่านี้ก็พอใจเป็นที่สุดแล้วเมื่อพระราชาได้สดับเช่นนั้นก็ทรงปฏิเสธทันทีว่าลูกเอาทรัพย์ไปใช้อย่างนี้นะไม่เกิดประโยชน์เลยเลิกให้ทานเถอะลูกลูกควรจะเอาทรัพย์ที่พ่อจะให้นี้เนี่ยไปใช้จ่ายเที่ยวเล่นสนุกสนานให้เต็มที่ไม่ต้องไปคิดถึงใครและภพชาติต่อไปก็อย่าไปกังวลลูกจงเก็บเกี่ยวเอาความสุขในชาตินี้ให้เต็มที่เถิดเราจะเห็นว่าในปัจจุบันที่คำกล่าวในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมากทีเดียวนะจ๊ะเพราะเขาไม่รู้จักปรโลกไม่รู้จักความสุขในสวรรค์และความทุกข์ในมหานรกว่าเป็นอย่างไรเลยคิดตื้นๆแค่หาความสบายกันในชาตินี้อย่างนี้เป็นการกระทำที่มองไกลไม่ได้มองการไกลชีวิตก็ไม่ปลอดภัยอีกด้วยอันนี้ลูกๆต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีอย่าไปหลงไหลกับความสุขชั่วคราวแต่ต้องไปรับทุกถาวรในปรโลกเพราะมันไม่คุ้มกันเลยนะจ๊ะจากนั้นพระเจ้าอังคติราชทรงนำเรื่องของอลาตเสนาบดีมาเล่าให้พระธิดาฟังว่าชาติที่แล้วอลาตเสนาบดีทำแต่บาปอกุศลไม่มีศีลบุญกุศลก็ไม่เคยทำเอาไว้ชาตินี้เขาก็ยังได้กลับมาเกิดเป็นเสนาบดีที่มีความเป็นอยู่อย่างสบายนี่คือตัวอย่างของผู้ทำชั่วแต่ได้ดีส่วนถ้าชื่อว่าวีชกะนี่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการทำความดีแล้วไม่ได้ผลดีเพราะในชาติที่แล้วเขาสาทำแต่ความดีจนนึกถึงบาปไม่ออกแต่ก็ต้องมาเกิดในท้องของนางทาสีแม้ในชาตินี้เขาก็ยังไม่ลดละในการทำความดีหมั่นทำทานรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำแต่ก็ยังเป็นทาสรับใช้ที่มีความเป็นอยู่ฝืดเคืองเหมือนเดิมลูกรักแม้แต่ท่านคุณาชีวกะก็กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นก็ไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายผู้ผุดเกิดก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกันผู้ปฏิบัติชอบย่อมไม่มีปรโลกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อปรโลกไม่มีลูกจะให้ทานไปทำไมจะรักษาศีลไปทำไมจงสุขสำราญในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เต็มที่เถิดพระธิดาสดับแล้วก็ไม่ทรงคล้อยตามเพราะพระนางทรงเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นอย่างดีและพระนางสามารถระลึกชาติได้7ชาติอีกทั้งยังรู้อนาคตอีกถึง7ชาติดังนั้นสัมมาทิฏฐิของพระนางจึงบริบูรณ์มากกว่าเราสามารถเห็นกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนกว่าว่าแต่ละภพแต่ละชาติเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรจึงกราบทูลพระบิดาว่าเมื่อก่อนลูกเพียงแค่ได้ยินเท่านั้นแต่วันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วว่าผู้ใดเข้าไปคบคนพาลผู้นั้นก็เป็นพาลไปด้วยผู้หลงทางอาศัยคนหลงทางแนะนำก็ยิ่งจะหาทางออกไม่พบ ผู้ใดคบคนพาลผู้นั้นก็เป็นคนพาลเหมือนม้าเดินตามหลังคนเลี้ยงม้าขาเป๋หรือเหมือนต้นมะม่วงแม้จะมีผลหวานอร่อยแต่เมื่อปลูกใกล้ต้นสะเดาก็มีรสขมได้คำพูดเหล่านี้น่ะหม่อมฉันล้วนเคยได้ยินมาสำหรับวันนี้ได้เห็นประจักษ์แล้วเสด็จพ่อการที่พระองค์อาศัยคนพาลอย่างคุณาอจิรกะผู้ไม่มีความละอายเหมือนกับเด็กชาวบ้านและมาหลงเชื่อคำของอลาตะเสนาบดีผู้เสื่อมจากชาติและคบกับวิชกาธาตุอย่างนี้ไม่สมควรเลยฉะนั้นพระองค์จึงไปหลงเชื่อคนชนิดเล่าขอเสด็จพ่อได้โปรดไตร่ตรองคำของหม่อมฉันดีเถิดจากนั้นพระราชธิดาก็ทรงระลึกชาติไปดูอดีตชาติของอลาตะเสนาบดีว่าเขาทำกรรมอะไรจึงได้มาเป็นเสนาบดีเมื่อเห็นแล้วก็กราบทูลให้พระบิดาทราบว่าอลาตะเสนาบดีระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวและยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมหรือลักษณะการทำงานของกรรมอย่างชัดเจนซึ่งก่อนที่เสนาบดีผู้หลงผิดนี้เนี่ยจะไปเกิดเป็นนายโคคาตในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าเขาได้เอาพวงดอกอังกาบไปบูชาพระเจดีย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสครั้นละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์เป็นเวลายาวนานแต่เพราะตนเองเคยทำบาปอกุศลเอาไว้ชนกกรรมจึงนำไปเกิดในตระกูลของคนฆ่าโคอันที่จริงแล้วกรรมคือปานาติบาตนี้เนี่ยจะส่งผลให้เข้าไปเกิดในอบายภูมิเสวยบาปกรรมอันเผ็ดอ้อนแต่พระกุศลกรรมจะเกิดจากการบูชาพระเจดีย์ยังคอยอุปถัมภ์ตามส่งผลอยู่จึงชิงช่วงส่งผลก่อนเหมือนกับเอาขี้เถ้ากลบฐานไฟเอาไว้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นชนกกรรมฝ่ายกุศลจึงทำให้เขาได้เป็นเสนาบดีและระลึกชาติได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เขาจึงสนับสนุนวาทะของคุณาชีวกะแต่เขาไม่อาจระลึกถึงบุญที่ตัวเองได้เคยทำเอาไว้ในอดีตอีกทั้งในชาติปัจจุบันตนเองก็ยังทำแต่บาปอกุศลยินดีในการลบราฆ่าฟันเป็นอาจินกรรมที่ได้ทำเอาไว้ในสองชาตินี้ซึ่งจะส่งผลให้เขาไปเกิดในนรกเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานต่อไปเห็นไหมจ๊ะว่ากรรมในอดีตที่เราเคยทำเอาไว้เป็นตัวกำหนดพันธุกรรมและชะตากรรมที่นำชีวิตไปสู่ความสว่างหรือความมืดก็ได้กฎแห่งกรรมของแต่ละคนมีความสั้นยาวและซับซ้อนแตกต่างกันออกไปผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะดูเพียงชาติเดียวนะไม่ได้ต้องย้อนกลับไปดูกันหลายๆชาติดังนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนรู้จักจับแง่คิดที่ดีที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่ารีบด่วนหลงเชื่อใครง่ายๆให้เชื่อผู้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเป็นหลักและให้มันทำใจใสๆวินิจฉัยของเราก็จะได้ไม่ผิดพลาดกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมี อย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกาย